რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ბარაკ ობამას განცხადებით შეერთებული შტატების სამხედროებს ერახში საბრძოლო ფუნქცია არ ექნება. ავსტრალიაში ანტიტერორისტული რეიდები მოეწყო. შოტლანდიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი, რომლითაც უნდა გადაწყდეს შოტლანდია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ მას გამოეყოფა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. ამ ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმის წინ ჩატარებული გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა ოდნავ აჭარბებდა დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვს. 20-დან 1 შოტლანდიელს კლავაც არ ჰქონდა გადაწყვეტილი, როგორ უპასუხებდა შეკითხვას: უნდა გახდეს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. თუ გამარჯვებას დამოუკიდებლობის მომხრეები მოიპოვებენ, დაიწყება მოლაპარაკება, რომელიც შოტლანდიას 2016 წლის 24 მარტს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აქცევს. ამით დასრულდება 307 წლის ისტორიის მქონე კავშირი და სავარაუდოდ გამყარდება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოქმედი სეპარატისტების პოზიციები. ბრიტანეთის ლიდერები პირობას ებენ, რომ თუ შოტლანდია ქვეყანას არ გამოეყოფა, მისი პარლამენტი უფრო მეტ უფლებამოსილებას შეიძენს და გაგრძელდება ლონდონის მხრიდან გამოყოფილი დაფინანსება. რეფერენდუმის შედეგი 19 სექტემბერს დილას გამოცხადდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ერახში შეერთებული შტატების სამხედროებს არ ექნებათ საბრძოლო ფუნქცია. ფლორიდაში შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის შტაბინაში გამოსვლისას მან სამხედროებს უთხრა: ერახში დისლოცირებულ ამერიკის ძალებს არ აქვთ და არ ექნებათ საბრძოლო მისიაო. ამასთან ობამას განცხადებით ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციას, რომელიც ფორმირების პროცესშია, დახმარება 40-ზე მეტმა ქვეყანამ შესთავაზა. ობამას განცხადების ფონია ამერიკელი გენერლის მარტინ დემპსის მიერ 16 სექტემბერს ნათქვამი სიტყვები, რომ შეერთებული შტატების მრჩეველთა ნაწილი შეიძლება ერაყის ძალებს შეუერთდეს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. დემპსის გამოსვლის პასუხად ერაყის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ 17 სექტემბერს განაცხადა, რომ მის ქვეყანას არ სჭირდება და არც სურს თავის ტერიტორიაზე უცხოელი ჯარისკაცების ყოფნა, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ამასთან პრემიერმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა გააფართოვოს კამპანია სირიაში მყოფი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. 18 სექტემბერს ავსტრალიის სამ ქალაქში, სიდნეიში, ბრიზბანსა და ლოგანში, ტერორიზმის პრევენციის მიზნით პოლიციამ რეიდები მოაწყო და დააკავა 15 ადამიანი. ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის უფროსის მოადგილე ენდრიუ კოლვინმა განაცხადა, რომ რეიდებში დაახლოებით 800 პოლიციელი მონაწილეობდა და ისინი სამ ქალაქში 10-ზე მეტ ადგილას მოეწყო. კოლვინის თქმით, პოლიციის ინფორმაციით, ჯგუფს, რომლის წინააღმდეგაც მოეწყო დღევანდელი რეიდები, განზრახული და დაწყებული ჰქონდა ავსტრალიაში ძალადობრივი აქტების დაგეგმვა. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეიდები მოეწყო მას შემდეგ, რაც დაზვერვა მოიპოვა ინფორმაცია ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ავსტრალიაში საჩვენებელი მკვლელობების მოწყობისკენ მოწოდებაზე და იმის შესახებ, რომ დღეს დაკავებული პირები დაკავშირებული იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებასთან. 12 სექტემბერს ავსტრალიის მთავრობამ ტერორიზმის საფრთხის ხარისხი საშუალოდან მაღლამდე ასია. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქში ათობით პირი შეიკრიბა შოტლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების მიზნით. შოტლანდიაში 18 სექტემბერს ეწყობა რეფერენდუმი, რომლითაც უნდა გადაწყდეს ის გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. სოხუმის თავისუფლების მოედანზე ახალგაზრდული ორგანიზაციების 100-მდე წევრი შეიკრიბა და შოტლანდიელების მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. მათ ხელში აფხაზეთის და შოტლანდიის დროშები ეჭირათ. აქტივისტმა ალხას აჯინჯალმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აფხაზ და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შოტლანდიაში დამკვირვებელთა დელეგაციის გაგზავნა სურდათ, მაგრამ მათ ბრიტანეთის საელჩო ვიზების გაცემაზე უარი უთხრა. საქართველოში იგეგმება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სრულად ამოქმედების გადავადება. პარლამენტმა 17 სექტემბერს განიხილა ცვლილებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში 2010 წელს დაინერგა, ხოლო ამ ინსტიტუტის მონაწილეობით პირველი სასამართლო პროცესი 2011 წელს ჩატარდა. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სრულმასშტაბიანი ამოქმედება 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან იგეგმება არსებული კანონის თანახმად. თუმცა მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ითვალისწინებს სისტემის სრული გამოყენების გადავადებას 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see. Shadows as a child, you'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Is through, I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Fight. strikes like thunder.
Radio Tavisupleba FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამო. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ცნობილის რეგიონის ოკუპაციო ხასთან მიმოსვლაზე დროებით შეზღუდვა მოქმედება. აჭარაში მშენებარე ჰესის მახლობლად მცხოვრებნი სკოლაში სწავლის განახლებას ეწინააღმდეგებია. ამ თემებს უახლესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ვაშინგტონში ჩავიდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელიც თეთრ სახლში შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და სიტყვით გამოვა პარლამენტის ორივე პალატის ერთობლივ სხდომაზე. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის ერთობლივი სხდომები ვაშინგტონში ჩასული უცხოელი ლიდერებისთვის მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იმართება. პრეზიდენტ პოროშენკოს მიმართვის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი დღეს კენჩს უყრის სენატორების რობერტ მენენდესისა და ბობ კორკერის მიერ მომზადებულ კანონ პროექტს, რომლის სახელწოდებაა უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი. კანონ პროექტი ითვალისწინებს რუსეთის თავდაცვის, ენერგეტიკის და საფინანსო სექტორებისთვის დაწესებული სანქციების გაფართოებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების გაწევას. უკრაინის გარდა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან კანონ პროექტში მოხსენიებულნი არიან საქართველო და მოლდავეთი. კერძოდ, სენატორები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან მოითხოვენ სანქციები გამოიყენოს თავდაცვის სფეროთი დაკავებული იმ რუსული კომპანიებს ანიების მიმართ, რომლებიც ხელს უწყობენ უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში სიტუაციის დესტაბილიზაციას. ამავე კანონ პროექტის თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას, საქართველოს და მოლდავეთი უნდა განიხილოს ძირითად მოკავშირეებად ნატოს არაწევრი სახელმწიფოებიდან და ამ ქვეყნებში რუსეთის პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად მომავალი 3 წლის განმავლობაში უნდა დახარჯოს $10 მილიონი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მომზადებული კანონ პროექტის კომენტირებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოსთვის ნომერი პირველი სტრატეგიული პარტნიორია, რაც სიახლეს არ წარმოადგენს. უკრაინის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის სექტემბერში დაწესებული სანქციები განსაკუთრებულად მტკივნეული მოსკოვისთვის იქნება, რადგან რუსეთის ეკონომიკის ბირთვს ნავთობის სექტორს ეხება. ასეთ დასკვნას შეიცავს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის საპროგნოზო მოხსენება, რომელიც ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდას შეეხება. ბანკის ექსპერტების შეფასებით, წლის ბოლომდე რუსეთის ეკონომიკა სტაგნაცია ელის. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროგნოზით, რუსეთის ეკონომიკას დააზარალებს და ინფლაციას გააზრდის მოსკოვის გადაწყვეტილება დასავლეთის ქვეყნებიდან ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტის აკრძალვის შესახებ. BBC-ს გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმა მოხდა რუსეთის ქალაქ ასტრახანში. მოსკოვის ბიურო ჟურნალისტის სტივ როზენბერგის განცხადებით, მათ უნდა მოემზადებინათ რეპორტაჟი გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმად უკრაინასთან საზღვარზე რუსი სამხედროები დაიღუპნენ. როზენბერგის ცნობით, ჯგუფს თავს დაესხა აგრესიულად განწყობილი სამი მამაკაცი, რომლებმაც ოპერატორს ვიდეო კამერა წაართვეს, ცემეს და შემდეგ მიიმალნენ. სტივ როზენბერგის განცხადებით, სანამ პოლიციის შენობაში ჩვენებას აძლევდნენ, გადამღები ჯგუფის ავტომობილში ვიღაცამ შეაღწია და მეხსიერების ბარათებზე დაცული ჩანაწერები წაშალა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ასტრახანის პოლიცია ეძებს BBC-ს გადამღებ ჯგუფზე თავდამსხმელებს, რომელთა ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გეგმას, რომელიც რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ ერაყის ხელისუფლების და სირიის ოპოზიციის დახმარებას ითვალისწინებს. გეგმის თანახმად, პენტაგონი სირიის ოპოზიციის მებრძოლებს მოამზადებს და იარაღით მოამარაგებს. ამასთან, უშუალოდ სამხედრო ოპერაციაში ამერიკელი ჯარისკაცები მონაწილეობას არ მიიღებენ. პარალელურად, ვაშინგტონი განაგრძობს ერაყის მთავრობის მხარდაჭერას და ერაყის ტერიტორიაზე ექსტრემისტების პოზიციების დაბომბვას. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კვლავ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები ერახში სახმელეთო ძალების გაგზავნას არაპირებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს მხოლოდ ავიაიერიშებით ვერ გაანადგურებენ. ზარიფის შეფასებით ზოგიერთმა ქვეყანამ დაუშვა, რომ ერახში გაჩენილიყო ფრანკენშტაინი, რომელიც დღეს უკვე თავის შემქმნელებს ემუქრება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მტკიცებით, რამდენიმე სახელმწიფო, რომელმაც ექსტრემისტებთან საბრძოლველად შეერთებულ შტატებს მხარდაჭერა გამოუცხადა, ადრე თავად ემხრობოდა რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, თუმცა ზარიფს კონკრეტული ქვეყნები არ დაუსახელებია. შოტლანდიაში გრძელდება რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებელი ქვეყანა. რეფერენდუმში მონაწილეობისთვის დარეგისტრირდა 4 მილიონზე მეტი ადამიანი, რაც 16 წელზე უფროსი ასაკი შოტლანდიელთა 97%-ია. დამოუკიდებლობის საკითხზე მიმდინარე რეფერენდუმის შედეგები ხვალ დილით გამოცხადდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით რამდენიმე საათში დროებით დაიკეტება დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარი. მიზეზად დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ასახელებს უსაფრთხოების გაძლიერებულ რეჟიმს, რომელიც რესპუბლიკის დღის აღნიშვნას უკავშირდება. გარდა ამისა, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მიმდინარეობს ადგილობრივი სამხედროებისა და იქ დისლოცირებული რუსეთის მეოთხე ბაზის პირადი შემადგენლობის ერთობლივი წვრთნა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გააფციორისგან შეიტყობდა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება დღეს საღამოს ახალგორთან და პერევთან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებს შეაკეტავს და მოქალაქეების გადაადგილებას შეზღუდავს. ამის შესახებ ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ავრცელებს. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი 20-21 სექტემბერს ცხინვალში ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დღის აღნიშვნაა. უსაფრთხოების რეჟიმის გაძლიერებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი პოლიტიკური ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში, რომელიც რესპუბლიკის დღეს ეძღვნება, 18 სექტემბრის 20:00-დან საქართველოს საზღვრიდან მოქალაქეთა გადაადგილება შეწყდება. ნათქვამია უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. მათივე ცნობით მოქალაქეთა გატარება გამშვებ პუნქტებზე 21 სექტემბერს დილის 9:00-დან განახლდება. გუშინ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ხურვალიჩის საკუთარ სახლთან დაკავებული დავით ვანიშვილი გაათავისუფლეს. ამ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი ადასტურებს. მოხუცის სახლი მართუხლართებს მიღმა მდებარეობს, მაგრამ იგი საქართველოს მოქალაქეა და პენსიის ასაღებად სოფელში მაინც გადმოდის ხოლმე. ორი დღის წინ სოფლიდან სახლში დაბრუნებულ მოხუცს ნაკვეთთან უკვე რუსეთის მესაზღვრეები ელოდებოდნენ. უცნობია ვანიშვილის გათავისუფლების დეტალები, რადგან მან მედიასთან ურთიერთობა შეწყვიტა. არც ისიცის ვინმე გადაიხადა თუ არა ოჯახმა ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმა. ვანიშვილი ერთხელ უკვე იყო დააკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. ამის შემდეგ მისი შვილიშვილიც დააკავეს და ოჯახს მუდმივად ემუქრებოდნენ, რომ მეზობლებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ურთიერთობა შეეწყვიტა. გორის გამგებლის წარმომადგენელი შავშვების თემში მანანა თვაური არ გამორიცხავს, რომ მოხუცი უკვე მეორედ შესაშინებლად დააკავეს და მალევე გამოუშვეს.
ყოველთვის გადმოდიოდა პენსიის ასაღებად და საერთოდ ესეთი აზრი მოსირებს ხალხში, რომ ესე ძალიან ხშირად როცა უკვე ვიღაცა მიდის, ეს კაცი გამოდის ინტერვიუზე, მაშინა ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე, საყვედურობენ თუ რა გითხრათ, ნუ აი ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები მაშინ.
თვითონ დავით ვანიშვილი წინა ინტერვიუებში არც მალავდა, რომ რუსეთის მესაზღვრეები მას მუდმივად ემუქრებოდნენ და ჟურნალისტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას უკრძალავდნენ.
Ну чади хар магатлар модиан. Ну элапаракები. მეორხარი, ეხლა შენ რომ დამიძახე მე, გარმოვიდა შენთან მე. ხალხი არიან, კაც დამიძახე და ჩავერები. არა, ამ ნუღას ჩახვალ. შორს აღიხონთ აქედან.
მეორე დღეა ერგნეში და ოკუპირებული ტერიტორიების სხვა სოფლებში ცხინვალიდან სროლის სხვა ესმით. პოსური მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებულ რუსეთის მეოთხე სამხედრო ბაზაზე სამხრეთის სამხედრო ოლქის მომზადების გეგმის შესაბამისად საბატალიონო ტაქტიკური სწავლება მიმდინარეობს, რომელიც 21 სექტემბრამდე გასტანს. ამის შესახებ სააგენტო რესი სამხედრო ოლქის პრესამსახურზე დაყრდნობით იუწყება. მათი ინფორმაციით სწავლების თემატიკაა მოტომსროლელი ბატალიონებისთვის კონტრდარტყმის სწავლება. მთავარი მიზანია ბატალიონების მზადყოფნის შემოწმება ამოცანების შესრულების დროს. აღნიშნული სწავლების პერიოდში გამოიყენება მეოთხე სამხედრო ბაზის შეიარაღება და სამხედრო ტექნიკა, რომელიც რუსეთის სამხედროებმა ცოტა ხნის წინ მიიღეს. ხვალ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება, სადაც ბოლო ორი თვის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში მომხდარი ინციდენტების შესახებ იმსჯელებენ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე სამხედრო წვრთნასა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებით დახურვაზე გოგა აფციორმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ქედის მუნიციპალიტეტში, სადაც ჰიდროელექტროსადგური შენდება, მოსახლეობის ნაწილი უკვე რამდენიმე დღეა სასწავლო პროცესის განახლებას ეწინააღმდეგება. სოფელია სოფალ ჩანჩხალოზე, რომლის მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ ისედაც მეწყერ საშიშ ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობის დაწყებამ დამატებითი საფრთხე შექმნა, მათ შორის ადგილობრივი საჯარო სკოლის შენობისთვისაც. ჯერჯერობით უშედეგოდ მიმდინარეობს მოსახლეობის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება. უფრო მეტს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
პროტესტის მეოთხე დღე სოფელ ჩანჩხალოში მოსახლეობის პოზიცია ისევ უცვლელია და ისინი სასწავლო პროცესის გაგრძელებას არაპირებენ. ადგილობრივები ხელისუფლებას საცხოვრებლად ალტერნატიული უსაფრთხო ადგილის გამოყოფას თხოვენ. მოსახლეობას დღეს კომპანიის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები შეხვდებიან. თუმცა სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობას ჰესების მშენებელ კომპანიასა და ხელისუფლებას შორის 17 სექტემბერს გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. ადგილობრივების განცხადებით სასწავლო პროცესი არც ხვალ განახლდება. ჩანჩხალოს მცხოვრებლები უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვენ.
ვიყავით გუშინ 10 კაცი, მშობლები, მოლაპარაკებას. ვერ შევთანხმდით. ბავშვი სკოლაში არ უშვით. მეორე სკოლა საშიშროება. სულ გავიდეს 10 დღე, 20 დღე, ოი თვე ბავშვს ამ საშუალო სკოლაში არ შევუშვით. სკოლას კი მთელ სოფელს მეორე საშიშროება. ჩვენ ახლა ვითხოვთ თავრებისაგან, ხელისუფლებისაგან, მოვიდნენ, კიდევ ერთხელ გადაგვამოწმოთ. კიდევ ერთხელ შეისწავლონ სოფლის მდგომარეობა.
სკოლა როცა ამset მდგომარეობაშია, ჩვენ ვერ ვედავთ. სკოლაში შეშვებას ფაღანებისას და ამიტომ ველოდებით ჩვენ სათანადო კომისიას, სათანადო დასკვნას, რომ ან მინმე მოქცეს პირობა, რომ არ დაინგრევა, ან თუ დაინგრევა ჩვენ შევშვებთ.
ჩანჩხალოს სკოლაში სასწავლო პროცესი მშობლების პროტესტის გამო ჩაიშალა. მათი თქმით, ჰესების მშენებლობისას გვირაბების გაყვანამ ეროზიული პროცესი დააჩქარა და ადგილობრივებს საფრთხე შეუქმნა. სოფელ ჩანჩხალოს მკვიდრი მერაბდი ასამიძე ამბობს, რომ სხვადასხვა დროს სოფელში ჩატარებული გეოლოგიური კვლევები ჩანჩხალო მეწყერ საშიშ ზონად იყო გამოცხადებული.
შესაძლოა მოითხოვს ეს ყველაფერი და შემდგომისათვის, რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ, მივახცევთ შეთანხმებას. იმედი მაქვს, რომ მივახცევთ და მივახცევთ სამართლიანი გზით წავალთ და მივახცევთ შეთანხმებას. იყო პირობა დადებული ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომ 15 რისხვამდე იქნებოდა ეს დასკვნა და ალბათ დაიღალა ხალხი.
აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის უფროსის ვახტანგ წულაძის თქმით, დეპარტამენტმა უშუალოდ სკოლის მიმდებარე ჩაატარა კვლევა, შედეგი კი ასეთია.
იქ დღეს მდგომარეობით არანაირი აქტიური მეწყვილე პროცესები არ არსებობს.
კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელმა ზვიადი ასამიძემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ნორვეგიული კომპანია კიდევ ერთხელ ჩაატარებს გეოლოგიურ კვლევას და დააზუსტებს, რამდენად არსებობს უსაფრთხოების გარანტიები ჩანჩხალოს სკოლაში.
კომპანია გაგდეს მაქსიმუმს, რათა სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნა იყოს გათვალისწინებული. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ გამოაგზავნით ჩვენ გეოლოგიურ სამსახურს, ჩვენი კომპანია გარემოს დაცვის სამართლოსთან ერთად აწარმოებს უკვე ერთობლივ მონიტორინგს.
აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილის ლადომ გალობლიშვილის თქმით, სოფელ ჩანჩხალოს სკოლა უსაფრთხოა.
ჩვენ მზადავართ, რომ კონსტრუქციულად გურამის ყვა იქნება კიდევ იმჯერად. თუმცა ფიქსირებთ, რომ სკოლაში სწავლა დღეს მდგომარეობით არის უსაფრთხო.
დღეს საღამოს მოსახლეობას კომპანიის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები შეხვდებიან. შეხვედრა სოფელ ჩანჩხალოში გამართება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. რამდენიმე უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ ობიექტურად ჩატარდეს სამსახურიდან პატრული ინსპექტორის იოსებ აბულაძის დათხოვნის ფაქტის გამოძიება. როგორც ეს ორგანიზაციები აღნიშნავენ, აბულაძე სამსახურიდან მას შემდეგ დაითხოვეს, რაც პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას მას გარკვეული ინციდენტი შემთხვა პირთან, რომელიც საბოლოოდ გენერალური ინსპექციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის ერეკლე ჭოხონელიძის მეგობარი აღმოჩნდა. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პატრულ ინსპექტორ აბულაძეს მიღებული ჰქონდა სასტიკი საყვედური, თუმცა ამის შემდეგაც სათანადოდ არ შეასრულა მოვალეობა, გენერალური ინსპექციისთვის ახსნა განმარტებაზე კი უარი განაცხადა. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობენ ფრანგი სენატორები ალენ გურნაკი და ფილიპ დალიე, რომლებიც დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდნენ. საქართველოს ცოცხალი გენომოდიფიცირებული ორგანიზმებისთვის დახურულ ტერიტორიად ცხადდება, შესაბამისი კანონპროექტი დღეს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი დღეს კახეთის რეგიონში იმყოფებოდა, სადაც რთველის მიმდინარეობას გაეცნო და განაცხადა, რომ წლევანდელი რთველი შარშანდელზე უკეთესი იქნება. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს განსახილულად წარუდგინა მინისტრთა კაბინეტის პროგრამის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის შესრულების ანგარიში. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. A few years, too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. Music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldyn Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.